Det må nok være time. Vi kan ta opp 77 timer podcast på den røde podcasterprogre jeg har, Lars.
77 timer, det en solid episode.
Ja, jeg så akkurat... La oss bare snakke med en gang om hva vi har gjort siden sist. For i går så var jeg nede på Vega-scene i Oslo. Det er en sånn kultur-slash-kino-scene. Litt sånn miljøvennlig bygg. Ligger ved Blå. Ved elva der, for de som kjenner det strøket, Hausmania. Og der, jeg var hyret inn, eller i hvert fall blitt kontaktet via Tilt. Vi trenger noen som skal holde et foredrag om arkadespillkulturen. Kjenner du meg? Jeg sier jo aldri nei til sånn. Altså uansett, du kan be meg om å holde et foredrag om hva som helst, jeg kommer til å si ja. Jeg er ikke noe frykt på sånne ting. I hvert fall hvis det er noe tema som jeg kan litt, så er det helt greit, helt greit. Jeg kan bidra til å løfte kultur, bidra, jeg kan ha på meg en Lulboa-genseren min. Jeg kan plugge podcast, kan plugge Oslo kommune, sier ja. Så jeg stilte opp, og det var en veldig kul film. Den heter Kim Kanonarm. Det handler om en danske som heter Kim Kanonarm.
Det er da, Kim Kanonarm.
Ja, han heter Kim Kanonarm. Og han skal prøve å sette verdensrekorden i å spille Gyrus, et arkadespill. Men han skal ikke bare sette verdensrekorden. Hans mål er å spille i 100 timer sammenhengende uten pause.
Høres ut som en elendig idé.
Men du må, altså jeg anbefaler alle den, og jeg må spare denne til anbefalingsspalten til filmen er tilgjengelig. For det her var på en dokumentarfilmfestival. Det er en dokumentarfilm om Kim Kanonarm og vennene hans. Han har så bra venner. Han ene har gitt ut 5 poesibøker. Er en sånn skikkelig deprimert autist som skriver dikt. Ganske bra dikt, og faktisk har han vunnet flere poesipriser. Andre kompisen, han analyserer Johann Sebastian Bach, fordi han er selvfølgelig også autist, og han har en sånn metode for å lytte på musikk som ingen andre i verden har, så han driver med sånn dybdeanalyse av Bach sine harmonier, som ingen andre har vært i nærheten av. Og så er det en islending som har forsket på hvordan man kan bøye et eller annet, som gjør at vi kan åpne andre dimensjoner, og hvis du da bøyer det tilbake, annars skal jeg ha holdt 7 år på forskning. Det er bare nerds og utskudd, og det er min gjeng, ikke sant? Og så har du han Kim Kanonarm oppi det her. Verdens kuleste hockey. Bare google nå. Kim Kanonarm. Kim Kanonarm. Se den kule hockeyen. Se den mannen da. Du ser at han... Du ser at han kommer til å sette verdensrekord.
Oi.
Ja. Nå,
liksom nå, Tiger King.
Nå vil jeg bare si at etter jeg googlet det han Jokato foreslo, så tar jeg i bruk mye anbefaling denne uka, så vi kommer tilbake til.
Ja, bra. Men grunnen til jeg nevnte det var at jeg sier at jeg har 77 timer igjen på minnekortet som står i podcastopptak, og da kom jeg på en Kim Kanonarm som skal prøve å spille i 100 timer. Ja, gøy film, jeg skal fortelle mer om den når den er tilgjengelig for alle, for da blir den i min anbefalingsspalte. Men shoutout til alle de 20 som var på kino og så mitt fantastiske foredrag der jeg snakket om American Chicken and Burger før filmen.
Yes!
Du tok for deg de 5 arkadespillene du spilte i Harstad på 80- og 90-tallet.
Jeg tok for meg arkadespillkulturen og hvordan vi søker samhold og fellesskap i mørket før forumene og internett kom, så var vi avhengige av å dra dit for å føle tilhørighet. Og det var dypt, det var veldig dypt å være med.
Ok, jeg føler at Mats har mest å komme med, så jeg kan skyte inn her da, at jeg ikke har gjort så mye den siste uka. Jeg har bare spilt game hardt, ting vi skal snakke om, og så har jeg handlet inn litt til apokalypsen. Jeg tenkte, nå skal jeg på butikken.
Jeg har hørt rykten om at det er noe som folk driver å hamstre mel oppe i Nord-Norge.
Ja, det har vært noen melhamstring.
Jeg var akkurat nede på Coop Sjøkanten, og der hadde de en sånn palle med mel, hvor det var låst ned 2 setter igjen. Så det er...
Ja, folk må ha boller, vet du, oppi her. Det,
ja, for jeg har jo skjønt at veldig mye av veteproduksjonen i vår del av verden, den er i Ukraina og Russland. Ukraina er jo liksom gyldne landet for jordbruk.
Det er jo en stor veteåker, hele landet, egentlig.
Ja. Solsikkeolje, it's all gone, man.
Vi snakker rosinboller på skjell. Det blir 3 for 300 om et år, liksom.
Ja, men problemet mitt når jeg skal hamstre er at jeg har bare en sånn liten sekk og sykkel. Så yeah. Når jeg kommer meg ut derfra, så har jeg jo bare tatt med meg en pakke knekkebrød.
Jo, med deg middagen du skal ha til kvelds.
Ja, middag, litt så en gratis milkshake. Coop-appen vil gi meg 2 gratis milkshake, så det måtte jeg selvfølgelig fornytte meg av. Og så ble det litt salami. For den har holdbarhet ut i juni, og that's it. Det er sånn vi er klare å hamstre på en tur.
Men,
så,
Lars, ja, i det du sykler opp fra butikken og forbi bensinstasjonen og ser opp på det bensin koster nå, så kan du smile og bare tenke på at du slipper å betale 23 kroner literen for bensin.
Yeah. Men jeg har sett at jeg flere kompiser i ulike messenger- og prategrupper, de har sånn, nå har de hamstret inn. Nå er det joika, kake, og nå er det ditt og datt. Men så tenker jeg, ok, dere har litt, dere hamstrer litt, men har dere, hvor mye tannkrem har folk hamstret inn? For det blir jo et helvete. Jeg vil jo bare hamstre tannkrem.
Tannkrem og deodorant er det du har på ditt beredskapslag.
Ja, sånn her hårgelé. Barberblad? Hvor mange barberblad har dere hamstret?
Okay, jeg har hamstret, jeg har dopapir, og jeg har fulgt den beredskapspakken, så jeg har vann og knekkebrød og hermetikk, og jodikstabletter har jeg skaffet til ungene, og litt sånne ting. Jeg må fortsette en primus og litt sånne ting, så det er et artig prosjekt. Jeg har aldri vært sånn prepper før, så det er nytt for meg.
Ja, men vår designated prepper, Mats, hvor du ligger han i hamstring?
Vi har, nå er jeg jo oppe i utsikten hos folk.
Mats vil ikke si det, jeg er redd for at noen sånne scavengers skal høre på.
Hemmelig inventory list. Nei, altså, jeg kan si at vi har, i dette huset så er det 4 kjøleskap og 3 frysere, full size frysere. Så det er helt dust mye foodstuffs, så det er ikke noe man trenger å tenke på. Men det han Lars sier, sånne ting som hadde blitt problematisk for meg, er jo ting som engangslinse og liksom, ja, sånne ting.
Man ser du ingenting uten i linsen?
Jeg har minus 4,75 og minus 5, så jeg, ja, er blind as fuck uten.
Så det er skytingen, det er helt verdiløs noen måneder ute i apokalypsen når du ikke ser en dritt.
Jeg kan jo ta på meg briller, men jeg hater å bruke briller. Jeg er ikke noe brillefan. Så ja.
Hva med sånne kule apokalypsebriller, sånn som er sånn heldekkende? Ja, sånn goggles.
Ja, vet du hva? Det, jeg tenker litt på det. Vi har jo noen lyttere som jobber i optikkerbransjen.
Ja, vi gjør det. Tidligere gjest.
Jeg lurer på, hvis jeg skaffer sånne combat goggles, går det an å få styrke i de? Det må jo være...
Klart det går det. Det første Marius gjorde, den tidligere gjesten, når han fikk nyeste sveppergave, som var solbriller, var jo å bytte ut glassene i de verdens... i de relativt rimelige solbrillene med sånn ordentlig glass, så han kunne se ordentlig.
Ja. Jeg tror vi må kontakte han.
Men Mats, correct me if I'm wrong, men du høres litt sånn, høres litt forkjølt ut.
Ja, vet du hva... Jeg må bare beklage på forrige episode. Det var mulig jeg var litt sånn bitter forrige episode, for da hadde jeg begynt å bli syk, og jeg følte meg ikke helt i slag. På onsdagen så testet jeg positivt. På torsdagen så var vi i gang. Da var det snørreproduksjon ut av en annen dimensjon. Det var så mye snørre og slim, du aner ikke. Så hele torsdag og fredag var bare helvete på jord, for min del. Da var det ikke mulig å... Det var nesten ikke mulig å sitte med PC, for det rant bare... Hele konstant, liksom. Så,
kan du ha sånn smekk, sånn som barna der?
Ja, skudde sånn her, noe for å fange opp. Ja, og så var det, formen var bare elendig, og så på lørdagen så begynte, da roet slimproduksjonen seg ned. Så da var det litt mer levelig, men da begynte jeg å få sånn veldig sånn sensitiv hud på ryggen, og så jeg liksom, hvis jeg satt i en stol, så var det liksom ubehagelig, for jeg hadde sånn sensitiv hud på ryggen. Så det var, jeg har vært gjennom sånn merkelig spekter av... symptomer. Jeg vet ikke helt. Jeg testet positivt på covid, så jeg har jo hatt en covid-variant, men kanskje jeg hadde en ny
variant. Du hadde en ny. Jeg vet ikke hva jeg har hatt. Jeg har ikke testet positivt, men jeg har fremdeles ikke smakssansen.
Smaker folk for covid etablert for lengst. Jeg testet meg i dag. Vondt i halsen? Ingenting.
Jeg ventet bare på at jeg skulle få det, fordi seriøst hele familien vår hadde, og jeg har vært helt oppi det, så jeg måtte jo få det til slutt da. Ja. Men jeg var bare veldig fornøyd over at jeg ikke fikk noe sånne luftveis greier, for jeg har jo astma, så er jeg jo egentlig i risikosonen.
Du har astma og linse, altså. Jeg tror du har spilt på feil kort med hvem som skal hjelpe deg til å overleve apokalypsen, Lars. En astmatiker som ikke ser, så
jeg har aldri sagt at jeg er en nøkkelspiller under apokalypsen.
Ja, det er sånn vi har. Det er vi som har bygd deg opp til å bli den her spilleren, Mats. Jo, men, beklager det.
Det finnes rollemodeller, det er jo han i Morton Joe.
Ja, han er jo en astmatiker.
Ja, han sitter bare mest i ro.
Jeg kommer til å bli han i Morton Joe.
Ja. Det er litt sånn oksygenmaske på.
Altså, men det er det som jeg husk at dette er bare sånn character traits jeg har som gjør meg unik i apokalypsen. Jeg er han som overlever til tross for alle de dårlige utgangspunktene.
Du har jo hatt medisinske problemer du også, Lars. Du har jo sånn øye som driver og blør, sånn stigmata-greier.
Yes, I do.
Ja, her diskuterte vi i Ruffelbua denne uka. Min teori er jo at det er mormonerne og de her du har hatt på besøk og lurt til å tro at du skal konvertere, så gjør du ikke det. Så nå er det Gud som straffer deg med at du blør fra øyet ditt.
Ja. Jeg er jo nervøst Gud av alle her, så jeg skjønner ikke. Jeg synes det er urettferdig.
Er du det? Er du mest kristen her?
Jeg er i hvert fall nærmest de kristne. Jeg har jo hatt dem på besøk flere ganger. De har bedt for meg og greier.
Ja. Apropos Guds vrede, jeg vet ikke om dere har fått med dere det, men det er en sånn stein i Japan som sprakk for 2 dager siden.
Ja, hva er det for da?
Og det ryktes at denne steinen inneholdt sjelen til en sånn her legendarisk demonperson som...
Nå har du sett for mye Netflix i covid-feber.
Nei, dette var en turistattraksjon. Det har vært sånn her, den er kjempekjent. Og den har fått sånn sprekka, sakte men sikkert, over årene, og nå har den blitt delt i 2. Så nå ryktes det at sjelen til hun der dama som var fanget i steinen er ute og rocker. Så enda en ting, 2022, folkens!
Det skjedde da Putin invaderte Ukraina. Da,
da kom den største sprekken. Nei, altså, det er ting skjer.
Men har du mistet smaks- og luktesans?
Nei, jeg har null misting av smaksans. Jeg smaker som bare det. Og formen er blitt veldig bra. Altså, jeg var superdårlig i helga, men nå har jeg kommet meg veldig. Så jeg tipper i morgen, så jeg er helt tilbake til...
Det blir gøy å se når du skal gjøre noe fysisk. Kanskje blir du fort sliten, liksom? Det,
Jeg hadde faktisk en liten... Jeg har en sånn yogamatte og noen manualer, så jeg hadde en liten workout-sesh i går. Men jeg føler meg ikke noe svak, egentlig. Jeg føler meg ikke redusert.
Ah, yes.
Og formen var egentlig fin som fysisk. Det var bare snør- og slimproduksjon, og så den her sensitive huden,
liksom. Ja. Jeg sier bare witness!
Ja. Jeg er født på ny, folkens.
Witness the fitness.
Indra's weak point is its center. Strike Fighter, attack Indra and save Earth.
Start Strike Fighter. Lucy, answer please.
Noen ganger så oppdager jeg, det er sjelden gang jeg oppdager spillmusikk, så bare, fy faen så fett, det her må jeg jo spille, og for du som blir interessert nå, dette var litt gøy da, var litt kult. A Burning Soldier heter spillet, det kom til 3DO på 90-tallet.
Åh, 3DO! Yes! Holy shit, det hadde jeg glemt av eksisterte.
3DO, Burning Soldier, altså, jeg synes, det er så fett soundtrack på det spillet, det er mye sånn snakking, voiceover og sånt, veldig dramatisk.
Ok, kult.
Jeg husker dere den tidsepoken når alle leste Edge og det her, og så var det den perioden hvor det skulle komme så mange nye spennende konsoler.
Ja, det var Atari Jaguar, 3DO.
Åh, det var så spennende. Det var så spennende å lese om de, og potensialet til de. Og så var det jo selvfølgelig kjempeskuff når de kom, men liksom bare det teoretiske potensialet til de konsolene var så spennende.
Stor plattformkrig, men det er ikke noen av de konsolene vi skal snakke om nå. Nå skal vi snakke om hva vi har spilt i det siste.
Oh mama. Jeg har ikke spilt noe nytt.
Jeg kan hoppe i det. Yeah, jeg vil gjerne oppdatere min score av Elden Ring.
En review in, hva heter det når de gjør sånn der? Review in progress.
In progress,
ja. For nå har jeg spilt, nå begynner jeg nærmere meg 70 timer Elden Ring, og det må... helt klart justeres opp til 10 av 10, for dette er så absurd bra spill, og det har ingenting å si at det har noen sånne små tekniske finurligheter. Det har, på den helheten, så har, det trekker ikke nok ned til å gjøre det.
Jeg tenkte det, du endte opp her. For det er sjelden du spiller et spill i over 50 timer som fortsetter å overraske.
Ja.
Som fortsetter
å...
Ja, rett og slett
bare... Beklager.
Ja.
Nei, jeg satt meg litt inn i spilluniverset og begynner å forstå litt over... For de har laget et ganske kult spillunivers som det foregår i. Mm. For når jeg begynte å spille, så tenkte jeg ikke så mye over det. Men jo mer du spiller, jo mer sånne små brødsmuler får du underveis. Og så kan du også gå på nettet og hjelpe litt på, spille litt på. Men jeg prøver så mye det går å unngå viken.
Og... Det samme gjør jeg, og jeg bruker heller ikke sånn her finn det beste våpen, finn ditt og finn datt. Jeg utforsker selv.
Jeg har prøvd masse forskjellige våpen, masse forskjellige Ashes of War, og bare går rundt og sose. Men det jeg er litt redd for er at jeg kommer til å feile noen av de her sidequestene. Fordi i de her Ring of Dark Souls, hvis du progresserer for langt, så ofte så kan du ikke gå tilbake og fullføre de sidequestene. Men... Ja. Og noen av de er så, altså, det er ikke en negativ ting at de er vanskelig å finne ut av, men jeg synes bare det er kult. Så det jeg har gjort, det jeg har nå, er at nå har jeg litt av notatblokk, og så har jeg skrevet en navn på NPC, og hvor jeg har møtt dem. Fordi noen ganger så sier det bare en fyr, ja, her går og leverer den her til Nefeli, og så får du ikke noe mer info enn det. Det er bare sånn, du skal gi det her til hun, og så bare, faen, hvor var det hun var, liksom?
Altså, har du møtt henne? Det er jo umulig, vil jeg si, å spille det her noe særlig uten å google.
Det er ikke umulig å gjøre...
Kan begrense det, men...
Ja. Nei, men altså, mainquesten klarer du å gjøre uansett, fordi mainquesten gjør du bare med å spille, bare å utforske områdene og drepe bossene, men det er sånne små, kule sidequests. Og jeg tenker, når jeg spiller gjennom første gang, så er det ikke så viktig hvis jeg feiler dem. Fordi dette spillet kommer jeg til å spille New Game Plus på.
Og da det kommer helt sikkert DLC også, fordi det er så stor verden at de kan åpne for å putte inn flere ting der også, ikke sant? Utvide den.
Ja, det går galt, det kommer til å... Det er egentlig det jeg nesten... Fordi ofte til Dark Souls 1 og Dark Souls 2 og Dark Souls 3 så var nesten DLC-en bedre enn Woodspillet, vil jeg si. Så hvis det er tilfelle her i Elden Ring, så har vi noe stort i vente.
Nei, men jeg er glad for at du kom dit, og du også har drevet grindet i Elden Ring, Lars. Du rir mest rundt og koser deg.
Ja, jeg har endelig klart å ta den der Margit.
Margit is down. Margit
du, jeg så akkurat en video på internettet av en fyr som drepte Margit som sånn her level 1 med sånn truse og klubbe.
God damn it.
Life goal.
Ja, det
jeg måtte få den der fella du kan liksom trappe den på bakken og summe den av hunder og den der hjelpefyren. Og så fikk jeg den der samurai-sverdet brukte, for det har ganske bra reach og
Uchigatana.
Sånt. Så det er liksom, jeg er profeten med Uchigatana. For jeg har nektet å slutte, jeg er profeten, går rundt med bare sånne helt tragiske stats, og går rundt med kjortel og sånt.
Men jeg går ut for at du har light load, at du har den raskeste rullingen.
Jeg går rundt med sånn medium load, for jeg har jo null strength, jeg kan jo ikke bære noe, ikke sant?
Du har så dårlig endurance.
Ja, så jeg bør kanskje
men
pumpe litt.
Men jeg vil anbefale deg å prøve å sette noen poeng i endurance, sånn at du får light load, fordi du får det som er i nøkkelen, ikke bare får du raskere roll og lengre roll, men du får også flere sånne e-frames, som er sånn snilt vindu hvor du ikke tar skade, på en måte. Ja.
Nå står jeg fast på en der en sånn ridder i et veldig mørkt rom inn i slottet, ikke så lenge etter du går inn.
Ja, han som lukker døra bak deg når du kommer inn.
Ja, jeg prøvde å ta det med sverde, sånn, du prøver med det, klo-klås. Jeg har funnet sånne klås.
Ja, det er dual ring klås, og de har jeg faktisk levelet en del opp.
De
er veldig bra på fiender som blør. Fordi hvis du dual-wielder de, så er det liksom 3 eller 4 hits, så får du de inn i sånn her stance, eller hva det heter. Det er bare sånn... Da mister de masse helse, og så kan du slå de 2-3 ganger til, og så kan du holde litt avstand, og så kan du repetere det. Fordi det er alle de fiendene som blør, alle sånne våpen som har sånn her bleeding pluss 60 eller noe sånt, de er geniale mot de. Jo raskere, jo bedre.
Ja. Nei, så det er artig. Og så jeg ville ta en pause fra den der fyren i det mørke rommet, så da for jeg helt sør på kartet, og så møtte jeg den der kjempen med det spydet, eller pil og bua han har, eller noe sånt.
Han står skytt på det.
Ja, det var jævlig artig.
Castle Morn.
Ja, så det var utrolig gøy å slå han og komme på den der slette. Jeg liker at det er sånne svære, åpne områder, hvor du bare kan fære og surre og chille.
Det slottet som han vokte, det er egentlig sånn OK beginner-level slott å utforske. Det er ikke så veldig vanskelig, og det er OK rewards i det også.
Ja. Men trasig, altså, noen trasige hunder der, dem liker.
Ja, ja, hundene er faktisk livsfarlige, fordi ja, de er så, når de kommer i gang med angrepene sine, så er de så raskt.
De der skjeggdogsene med lange ja, hårer, fy faen.
Ja. Nei, men altså, dette er det beste Miyazaki-spillet for meg i hvert fall. Det er ikke noe tvil engang, fordi det er så fantastisk kul verden de har laget, og det er åpenbart at de har brukt, tenk hvor mye tid de har brukt på å lage den verden. Altså, mm, det er jo helt vilt. Så jeg føler det må belønnes med 10 av 10, fordi jeg leste på nettet, det noen som mener at det er overhypet og sånn, men skalaen er til for brukes. Du må gi noen spill 10 av 10, og dette er 10 av 10 spill.
Det her er så god tid, så det går an å bli, og da Ståle kan bare prøve seg å komme rekene med det der Sea of Thieves på slutten av året nå. Ja. Sea of Thieves sin æra i Lulboa er rett og slett over.
Kaputt.
Nei, det er deilig å høre. Jeg tok ansvar fordi vi har fått så mye klager på Lars sin anmeldelse av Gran Turismo 7. Hvorfor får Lars koda egentlig? Hva er vitsen? Det var litt sånn der...
Jo, for vår underholdning av koda.
Illojale lyttere.
Ja, jeg har ikke fått noe kode. Jeg brukte litt Patreon-penger på å kjøpe det, faktisk. Men til gjengjeld så har jeg spilt snart 10 timer oppi. Level... Jeg husker ikke level... Tatt masse av de bøkene i kaféen, fått en hel haug med biler, og kjører nå litt sånn semi-sportsbiler. Og det er jo ganske gøy. Altså, han Nathan Brown, som har mailinglista hitpoints, han kaller det jo for, han har en sånn kategori som han kaller for dad games, og dette er veldig sånn dad game. Fordi det er veldig lett å spille i sånn små bursts, bare ta et løp her og der, slå av, og så er det veldig sånn der... Det er jo biler, altså, det er jo helt betatt av de bilene, ikke sant? Det er noe sånn veldig...
Altså, de bilene er veldig ekte i Gran Turismo.
Ja, det er noe sånn veldig hellig over det. Det er noe sånn der, de putter de bilene på, de tilber de bilene på en måte, og så er det den jazzmusikken og klassisk musikken. Jeg har et problem med musikken i det spillet, og det er jo helt jævlig å ha på musikk når du kjører, så det har jeg jo skrudd av. Jeg orker ikke den japanske power metal, eller det blir jo helt random hva du får, jazz, et løp power metal. Men det som irriterer meg mest, det er at musikken skifter hele tiden. Fordi når jeg er ute i den hovedmenyen, og så skal jeg gå inn på tuning shop, for jeg skal tune en bil litt, så den blir mer power, da kommer det en ny musikk, så går jeg tilbake til hovedkartet, så kommer det en random jazzlåt, og så går jeg inn på kaféen, og så kommer det en ny låt, og tar et nytt mission, så går jeg tilbake til kartet, så kommer det en klassisk låt. Altså, hold, vi hadde vært litt sånn lugn jazzorkester i bakgrunnen hele tiden, mellom de ulike helt til jeg startet løpet. Det hadde vært bra. Det hadde jeg suttet og nipp til espressoen min, varme opp fingrene, tatt på meg kjørehandsker, gjort meg klar til å race. Men nei, den musikken er faktisk ødeleggende, så jeg må innrømme det. Der har de bommet.
Ja, ok. Det jeg lurer på er det bare bensinbiler i Gran Turismo nå, eller har de elbiler
også? Ja, Tesla også. Okay. Ja, det er en Tesla Model S som jeg prøver kjørt der. Så det er noen elbiler, og det er jo at detaljnivået på bilene er veldig bra, men kanskje er det en såkalt brandfakkel som jeg har til å bruke. Men det er jo ikke veldig bra grafikk sånn, på banene og sånn, synes jeg. Det er noen som har sammenlignet PS4 og PS5-versjonen. De er nesten identisk, altså sånn grafisk. Det er ikke veldig stor forskjell på dem. Det er nesten umulig å se forskjell hvis du ser dem ved siden av hverandre i et løp.
Tidligere har jo Gran Turismo vært på en måte de som har dyttet grafikken.
Ja, det er ikke det nå, fordi det er strengt at jeg må være enig med Ståle, det er litt mer imponerende i Forza Motorsport 7, det nyeste. Ja. Det er hakket kvassere. Selve bilene er like bra i Gran Turismo, men ikke omgivelsene baner. Det er noen sånne baner, når du ser på det der overview shots, det er liksom, parkeringsplassen er en flat tekstur, der de har malt på biler, liksom.
Ja, men jeg tror det er sånn japansk, de tilgir det der. Det er litt sånn...
Ja, det er ikke et stort problem, men jeg går og tenker på, hvis de hadde utviklet det her kun for PS5, så kunne det ha vært enda mer mindblowing grafisk. Altså er det noen baner også, den der Tokyo Highway, det er jo basically et PS3, det ser ut som jeg spiller et PS3-spill, og det er greit, det går greit, fordi det er kjørefølelsen, den der haptikken i kontrollen, den ristingen her og der, jeg har jo ikke spilt det med ratt, for jeg var jo så dum at jeg kjøpte, når du kjøper sånn der Logitech-ratt, Thrustmaster-ratt, så må du jo velge om du skal ha det som er PC og PlayStation-kompatibelt, eller det som er PC og Xbox-kompatibelt, for det går ikke an å ha begge deler.
Jesus Lord.
Så mitt er jo Xbox-kompatibelt, og jeg orker men, ikke å kjøpe masse nytt for å spille.
Altså, det skjønner jeg ikke. Begge er jo, altså, begge er jo USB, og...
Det er som cola og Pepsi, vet du. Du kan ikke ha begge i restauranten.
men det jeg liker, jeg har jo spilt bittelitt, og det jeg liker som kanskje ikke har vært på... GT, Gran Turismo Sport og sånt, det er jo at du kan oppgradere bilene dine, men på en veldig sånn supercars-måte. Du har sånne ulike stages. Du har sånn, du kan få litt sånn litt hardere suspension, og så får du lov å unlock litt enda bedre suspension. Og så, du trenger ikke kunne noe teknisk. Du bare kjøper, du bruker poengene.
Ja, men det er en fordel å kunne noe teknisk der, fordi hvis du bare oppgraderer motor og gjør karosseriet lettere, og giringen bedre og alt sånn, og så bare, yes, nå er det nok power, og så har du glemt å oppgradere bremsen, så får du en bil som kjører så fort at bremseeffekten er, altså du må jo oppgradere ja, litt gøy. Helhetlig, har jeg funnet ut.
Det er ikke bra.
Men det er bare bra, jeg liker det detaljnivået der, det er kult. Ja. Og så er det...
Men det finnes sånn RPG-elementer å kunne oppgradere bilene i det
da. Ja da. Jeg liker det kjempegodt, jeg spiller det hele tiden. Jeg tar meg en halvtime her og en halvtime der, spilte det flere ganger i helga. Altså en annen ting jeg ikke liker er jo at du kan ikke selge biler lenger. Det har du jo kunnet i alle tidligere Gran Turismo-spill, fordi det er jo biler som koster 4-5 millioner credits. Og jeg tjener jo 10.000, 15.000, 20.000 credits på et løp. Så du kan begynne å regne ut hvor mye løp du må kjøre og vinne for å kunne kjøpe den bilen. Og før, jeg får jo kastet biler. Jeg har jo hele, et helt parkeringshus på Oslo S full av gamle konebiler og japanske råtne bakhjulsbiler og alt mulig sånt som jeg aldri kommer til å bruke. Men jeg kan ikke selge de. Det kunne du før. Før kunne du selge de, ikke sant? Ok, jeg tar halve bilparken min, dumper den, så kan jeg kjøpe den Ferrarien til 3 millioner. Det kan du ikke nå. Jeg skjønner ikke hvorfor. Eller jeg skjønner jo hvorfor. Fordi du kan jo kjøpe credits for ekte penger, selvfølgelig. Det er jo mikrotransaksjoner.
Kanskje du... Kanskje du unlocker han Jay Leno litt ut i spillet, og så kommer han og kjøper bilene dine.
Jeg kan jo håpe det. Fordi Eurogamer har regnet ut at skal du kjøpe... Nei, det var en eller annen britisk avis som hadde regnet ut at skal du kjøpe den dyreste bilen i spillet... med mikrotransaksjoner, så koster den 170 pund. Altså, what? 1700 kroner må du kjøpe i in-game credits for å kjøpe den dyreste bilen i spillet.
Det er en sånn okay, Star Citizen.
Ja, altså, ja, dette har gått under radaren på mange anmeldere, men det er lolbua. Vi er spillbransjens vaktbikkje. Woof, woof, who let the dogs out? Who? Vi sier ifra når noe ikke er riktig i spillene.
Veldig bra. Nei, men det er bullshit.
Jeg er enig, Men spillet er bra. Jeg koser meg. Altså, det irriterer meg ikke så mye at jeg ikke kan selge biler og kjøpe de store, for jeg får biler hele tiden. Jeg har nok av biler å kjøre. Og det er ofte ikke de superbilene som er gøyest å kjøre heller. Det er litt de topptrimmet golfene og sånne ting. Det er litt morsomt å kjøre de.
Jeg vet ikke hvorfor jeg har sluttet å spille, fordi jeg får ondt i hendene. Du kan ikke skru ned intensiteten for å bremse og gasse, tror jeg. Du må liksom holde inne den jævla pekefingeren.
Du er så svak i pekefingeren at du ikke
klarer å trykke i den. Jeg har jo konstant senebetennelse i alle ledd.
Har du sånn arthritis, eller hva det heter?
Jeg vet ikke, det begynte med Halo.
Ja, du blir en sånn lich når du blir gammel, så går du sånn...
Hvordan er det i familien din ellers med leddgikt, Lars? Det er jo genetisk.
Jeg tror det er ingen som har det. Det er bare meg.
Det er bare du er den første.
Ja. Jeg vet ikke om det er leddgikt. Det er bare mer konstant betennelse.
Konstant betennelse.
Ja, det er slitsomt. Ja, et spill til jeg vil dele, som jeg har koset meg veldig med nå, post Elden Ring. Det heter Triangle Strategy. Det er et strategispill, strategirollespill på Nintendo Switch, laget av Square Enix. Og Det er samme fyr som lagde Octopath Traveler, og sånn som jeg har forskjønt det, flere av folkene som jobber på Final Fantasy Tactics. For det er en sånn type spill, ikke sant? Story, 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 og så blir det kamp, og det er et sånt stort rutenett med soldater som skal gå rundt rundebasert, og man må dekke hverandre og har ulike komboer og sånn. Og det er supersjarmerende, og det er litt rart, fordi det er liksom 80% dialog og 20% kamp, men jeg har blitt så engasjert i den verden bare på de to timene jeg har spilt. Det er tre sånne kongerika som har en sånn veldig fragil allianse. Det ene ørkenriket, de lager salt, som hele riket er avhengig av. De i nord, de har sånn jerngruve som de er avhengig av, og så har du de som bor i det skogsdelen. De er bare som broker mellom de to, sørger for stabilitet og at man har folk til å jobbe og mat og sånne ting. Så det er en sånn veldig fragil allianse mellom de religiøse gærningene i ørken, de bittre folkene oppe i de snødekte fjellene, og de litt vennlige, litt sånn Stark-familien i Game of Thrones-aktige, som du er en del av ute i skogen der. Og det er så mye bra karakterer. Det er så mye bra. Du må ta sånne valg hele tiden. Det er ikke sånne valg som: skal jeg brenne ned hele landsbyen, eller skal jeg redde min kjæreste? Det er ikke de der Mass Effect valgene Det er mer sånn der: jeg føler at min far, kongen, ikke ser meg fordi jeg er den yngste prinsen. Det er sånn: jo, jeg er sikker på han legger merke til det, han har bare en rar måte å si det på. Eller: det er ikke lett å være yngst, kanskje skulle du prøve å prestere noe for å få oppmerksomheten hans. Altså, det er veldig sånn subtile dialogue choices som du blir stilt overfor, som faktisk får meg til å tenke: hva er riktig til å si til en person i denne situasjonen? Og de igjen fører til hvem blir med på laget ditt. Det virker intrikat. Innfløkt, intrikat og delikat. Det er min oppsummering. Det er slik vi oppsummerer når du slipper hunden ut. Let the dogs out. Må si ifra hvis det blir litt mye Jon Cato i monitor.
Men kan du gjenta det der? Hva det var? Intrikat?
Delikat og... Det var tre sånne kat.
Subtilt?
Ja, noe sånt.
Intrikat, delikat og... Det var en tredje
ting. Du får høre på opptaket. Det heter Triangle Strategy. Gått litt under radaren, for det har vært så mye storspill i det siste, men det er en perle på Switchen. Spiller det på Switch OLED. Jeg ligger i senga og koser meg med det hver kveld.
Etter å ha spilt masse Elden Ring og midt oppi det, så det å ha et spill hvor det er 80% dialog og 20% action og sånt, det høres jo helt ferdig ut.
Det er en slags detox fra den intensiteten, ikke sant? For i Elden Ring så går du rundt og er på tå hev hele tiden. Ikke sant? Mens her kan du virkelig legge deg tilbake og slappe av og gruble.
Alright. Ja da, du.
Vi skal kåre Norges beste spillmedie. Er dere klar?
Ja, det blir Lolbø, ferdig.
Det står jo mellom to. Vi hadde jo to veldig hyggelige redaksjonssjefer på besøk i forrige, eller i episode 100 av Spillrevyen. Det var Audun Rodem fra gamer.no og Erik Fossum fra pressfire.no. Og nå skal dere få en sånn blindtest, rett og slett. Dere trenger vi kan gå inn på gamer.no, og så skal vi ta de fem øverste sakene. Skal dere gi terningkast? Hvor bra sak er det her? Og så gjør vi det samme på Pressfire. Og så har vi en sum. Og da har vi kåret Norges beste spillmedie. Er det greit?
Jeg liker det.
Og da får vi også snakke litt om de sakene de har. Så hvis vi begynner på Gamer.no, det toppsaken der er jo nå at Xbox, Epic, EA, Activision, Blizzard og flere stanser spillsalg i Russland, skriver journalist Andreas Klebo Espe.
Superaktuelt.
Ja.
Ja. Jeg liker det. Saken ble lagt ut klokka 07.40, så det betyr at det har gått snart 12 timer uten nye oppdateringer. Det er jeg litt skeptisk til.
Ja, du forventer mer hyppighet.
Ja, hvis du skal drive med nyheter, du kan liksom ikke vente 12 timer mellom hver gang du deler en sak. Men ok, det er ikke det viktigste.
Men kanskje den har vært lenger ned på lista, og så har den akkurat kommet opp igjen. at den var der i morges, og så har den vært litt nede i lunsjtiden.
Ja, disse algoritmene.
Ja,
vet ikke. Ja, vi får, ja, ja. Det er ikke det som er viktig. Er saken relevant? Er dette noe som du hadde klikket deg inn på for å lese?
Ja.
Det har med krigen å gjøre, ok? Terningkast på saken, Lars.
Jeg har ikke lest den, jeg kan ikke gi et terningkast.
Overskriften holder jo.
Overskriften, terningkast på overskriften.
Ja, overskrift og tema. Kriger i Ukraina, spillselskapet, stanser spillsalg.
Jeg går rett for en femmer, altså. Ja, dette er noe du må lese.
Fem fra Lars, og hva blir det for deg, Mats?
Kun basert på...
Jeg lurer på om jeg ruller en femmer her også, fordi jeg føler det er superrelevant. Og så er saken veldig kort. Jeg er snart ferdig å lese den, så jeg liker sånne saker.
Yes, on point. Da tar vi toppsaken på Pressfire, så har vi sånn running score. Det er altså 10 poeng. Jeg plusser terningkassen dere sammen. Det er 10 poeng til gamer så langt. På Pressfire er toppsaken. Nå er det over og ut for PlayStation 3, snakker Erik Fossum om. Sony stanser all support neste måned, og ja, fra og med 30. april blir det ikke mulig til å få offisiell hjelp til å fikse 16-åringen. Det er litt artig at den er 16 år gammel.
Ja, og den her ble lagt ut 5:10 i kveld, så den er jo
veldig fersk sak.
Enda mer relevant, ja.
Men ja, det er kanskje 4. Skal jeg være litt snill, 4.
En 4, ja.
Ja.
Jeg tror jeg faktisk jeg må komme med en kjølig treer, for jeg føler jeg bryr meg veldig lite om PlayStation 3.
Såpass, ja, ok. Pressfire sin PS3-sak, det ble da 7. Så det er 10-7 til gamer så langt. Da tar vi neste gamersak. Halo Infinite's samarbeidsmodus blir forsinket, skriver samme Andreas Kleb og Espo. Den la han ut i morges klokka 6:36, så den er enda eldre.
Tidlig på han.
Ja, de bare putter ut saker på morgenen, tydeligvis.
Kanskje de jobber sent på kvelden, og så bare pumper de det ut, og så går de og legger seg.
Det er lurt å ha en sak ute når folk våkner, så vet de at du må bestandig sjekke den nettsiden når du våkner, for da er det bestandig nytt.
Ja, det er lært mye av å jobbe i media, Lars.
Yep. Men jeg gjør veldig lav terningkast her. Samarbeidsmodus i Halo Infinite.
Ja, fordi det var en stor greie når det ble lansert, at spillet ble lansert i litt sånn uferdig versjon. Flere ting de hadde lovet var ikke klart, og nå skulle denne samarbeidsmodusen være klar ganske snart etter lansering, og nå har den utsatt ytterligere, og så slår det meg når jeg leser det. Er det ikke litt dødt allerede, Halo Infinite? Er det noen som spiller det? Er det ikke kommet andre ting som tar over for Halo? Destiny 2, Witch Queen er jo det alle spiller nå.
Jeg så de slet veldig med tallene sine på multiplayer-delen. Men jeg tenker dette er jo mer, dette blir jo på en måte å spille gjennom kampanjen Coop. Ja. Så, og det har jeg faktisk lyst til å gjøre. Jeg har mer lyst til å spille denne kampanjen Coop enn jeg har lyst til å spille vanlig multiplayer. For jeg blir ikke helt bitt av denne multiplayeren. Men Coop-en...
Multiplayer var klassisk og gøy, men altså, det var veldig fort man ble bett.
Ja, det gikk fort over.
Ok, det var en toer fra Lars på det da?
Ja, to ja. Ganske lav, ja.
Okay, jeg gir den 3 da.
Ja, ok. Ja, det ble bare 5 poeng. De er oppe i 15 poeng da. Gamer fortsatt en solid ledelse i det vi tar Pressfire sin sak. Her kommer Lars til å hoppe i stål.
Ja da!
Gir ut nye versjoner av de gamle Little Big Adventure-spillene.
Den har jeg allerede klikket på tidligere i dag.
Den har allerede vært inn og lest den. Midt i målgruppa, rett og slett.
3 ulike versjoner av Little Big Adventure Legacy, Retro og Classic Plus.
Oh yeah. Disse var jo artige. Jeg husker jeg originalen til Little Big Adventure 1 på PC på 90-tallet. Veldig charmerende franske sære spill.
Jeg gir det her en soleklar 4.
Og Mats?
Dette er... Altså, jeg likte Little Big Adventure-spillene, det må jeg innrømme. Men jeg har ikke spilt... Jeg har spilt det første. Kanskje ikke spilt den andre, men... vet du hva? Vi gir det en liksom svak 4 for å være litt hyggelig.
Ok. 8 totalt. Det er 13-15. Og vi kan si nå allerede etter 2 saker i hvert medie, så ser vi noe her. Pressfire, veldig retro-fokus. PlayStation 3, Little Big Adventure, nostalgi. Mens gamer... Fremtidsrettet. Hva skjer i Ukraina nå? Halo Infinite, nytt spill. Mangler flere spillere der fortsatt. Det er to, det er liksom, det er Fox mot CNN. Jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne det med.
New York Post mot New York Times.
Ja, noe sånt, noe sånt, noe sånt. Der, ja, det var en dårlig sammenligning. On point. Ok, vi går tilbake til gamer.no. Den tredje saken: Kirby and the Forgotten Land demo lar deg teste spillet. Er det en nyhet at en demo lar deg teste et spill? Det er det første jeg spør meg ved denne overskriften.
Ja, jeg stiller spørsmål med den overskriften.
Ja. En ny kinofilm lar deg se film på kino. Altså, det er jo ikke en nyhet i det hele tatt. Trailer fra ny film. Her kan du se en smakebit fra filmen. Ja, det er det en trailer er.
Ja, det var en litt rar titel, jeg må innrømme at demoen lar deg teste spillet.
Men dette er jo det vi kaller en ren reklamesak også da. Man slipper jo demoer som en reklame nå, for å reklamere for et spill. Og så blir det en bonus hvis spillmediet skriver om det.
Ja, skal vi se. Har den allerede kommet? Last demoen kan lastes ned nå, ja. Det er jo det som er egentlig
okay, nyhet. Ok, det er en nyhetsverdi.
Nå kan du
prøve spillet. Ja, ikke sant, spillet kommer i slutten av måneden.
Ja, men det er ternekast 2, eller 1, faktisk.
Såpass, en ener, ja.
Totalt interessant.
Ja, hva med det, Mats? Du er jo Switch-hatter, så.
Jeg er jo det. Men samtidig så må jeg ikke la det... Altså, for dette kan jo være relevant for en leser, men det burde stått Kirby and the Forgotten Land-demoen kan testes nå, eller noe sånt, eller et eller annet. Ja, men... Jeg hadde lyst til å gi en 3-er, men vi gir en 2-er fordi det var så rar overskrift.
Alright, jeg er enig. 18 poeng, og det betyr Pressfire med 13. De ligger jo fortsatt en karakter bak, så nå har de sjansen til å gå forbi. Så hva er den tredje saken på Pressfire? Jo, det er quiz. 15 titelspor å bryne seg på.
Oh. Det er jo ikke en nyhet.
Det er en feature, da.
Det er jo feature.
Ja.
Ja. Den har jo tatt litt tid å lage. Her har du laget en musikk-quiz på en måte.
Det er litt artig da med de musikk-quizene. Jeg skal innrømme det.
Jeg synes dette er kult.
Dette er jo innenfor hva medier skal gjøre. De skal jo ikke bare formidle nyheter. Det vet jo du også som er medieeier. Lars, man skal...
En quiz dyrker jo kunnskap og vite ting.
Ja. Jeg er så elendig på å huske hvor musikken er, for jeg klarer jo ingen av det.
Jo, men
det
er vanskelig. Disse kan jo hjelpe deg å bli bedre til det.
Ja. Ternekast 4, greit nok.
Ja. Vet du hva? Her dundrer jeg i bordet med en 5-er. Jeg synes dette var en kul sak.
Det er 9 poeng her. Det betyr at Pressfire nå er soleklart i ledelsen med 24 poeng mot gamer sine 18. Jeg er med, da har vi har to saker igjen på hvert medie. Neste sak på gamer.no er Guide. Er dette det mest OP-våpenet i hele Elden Ring?
Den har jeg også klikket på.
Super relevant sak.
Spoilers! Ikke markert sånn, spoiler!
Men samtidig så har de liksom, de sier ikke hvor våpen det er, og det er et veldig sånn, det er vanskelig å se noe på bildet, så det er veldig spoilerfri sak. Du må trykke det inn for å...
Det er en sånn våpen med en sånn laserfunksjon, så vidt jeg har skjønt. Det er en sånn bieffekt. Men jeg er veldig imot. Jeg gidder ikke å lete og jasse rundt dette. Liksom. Nå skal jeg få OP og sånt. Jeg kan bare knuse alle bosser på 3 slag. Liksom. Det høres ikke artig ut. Men jeg leste det. Jeg synes det var spennende. Det må jeg si.
Ja. Jeg synes det er litt samme for meg. Men dette er jo et valg da. Du kan jo gjøre et valg basert på denne saken, om du vil lese eller ikke. Men jeg synes det er kult at de har en... sak fra et veldig relevant spill da. Så det, ja, det er en kul, en kul ting.
Guida er liksom ok å ha på spillsiden.
Jeg er 4. Klar 4 her.
Ja.
Her er jeg i det gamle hjørnet og gir en okay, vi kan gi en sterk 4'er. Jeg synes det blir litt for heftig med en 5'er der. Så vi, en sterk 4'er.
8, der, altså der er oppe i 26 poeng, gamers. Får jeg spent på hva neste sak på Pressfire er? Jo, det er samarbeidsmodusen i Halo Infinite kommer ikke i mai likevel.
Faen heller.
Shit!
Jeg ser her på publiseringen da, at den var publisert 4.59 i natt til i dag, så Fossum er tydeligvis tidligere våken enn gamersjournalisten som hadde den 6.39 om morgenen.
Nei, men den her kom i går morrest. Ja. 6. mars. Ja. Så den er... Den er faktisk et døgn, tidligere.
Og dette er jo artig, det er den første crossover-nyheten. Det er den som begge redaksjonene bedømte at dette er så viktig at vi må få det ut til våre lesere umiddelbart. Og den dømte vi litt sånn ned når vi hjem på Gamer.
Hva jeg ga den to? Jeg gjør det samme, jeg husker ikke hva jeg ga den.
Jeg hadde en treer, og jeg føler at her burde faktisk Pressfire i hvert fall få en treer, om ikke mer, fordi jeg var tidligere ute med
saken. Ja, de var i døkken før, så det bør gi dem et halvt poeng. To er et halvt poeng fra meg.
Ja, ok, 5,5 poeng til
de da. Ok, men da kan jeg fikse Lars sin oddetall, eller sin halve poeng med å gi 3,5.
Oi, ok, da har de 6 poeng. Veldig bra. Da er de oppe i 15, 23, 30 poeng til Pressfire da, mot 26 og Gamer, så da skal det avgjøres i den siste saken. Og det er, hvis vi går til Gamer, hva koster det å bygge en PC med PlayStation 5-krefter? Det er en feature, PC versus PlayStation 5.
Det er litt kult.
Det de har gjort her, Stefan N. Halk, som har skrevet den, han har regnet ut hva det koster å bygge en PC som tilsvarer en PS5 i november 2020. Da koster det 17.007, mens i februar 2022 så koster det 20.185 for tilsvarende komponenter. Og det synes jeg er en spennende sak, for det viser og illustrerer jo hvordan prisen på disse PC-komponentene har steget uten at krafta har steget i takt med det.
Ja, dette, jeg tipper du kunne fått enda større hvis du hadde kjørt i pre-november 2020, men ja. Det, men ja, en kul sak.
Dette er feature-journalistikk. Dette er gjort et arbeid, synes jeg.
Ja, absolutt.
Gjort et arbeid? Det er ikke sånn at de har levd en uke undercover blant gjestarbeidere
på Tyrkia. Det er journalistikk som det her er ikke noe jeg har lest på IGN eller Polygon eller Eurogamer, ikke sant? Det her er noe, en sak de har skapt selv, og det heier jeg på.
Ja da, jeg respekterer det. Det her er i hvert fall en femmer. Jeg vet ikke
hva jeg tenker også en femmer.
All right. Det blir den andre tieren her. De er oppe i 28, hva blir det, 30 86 poeng endte da gamer.no med, og da er vi spent på å se hva klarer Erik Fossum å redde inn dette. Siste sak i Pressfire: Stortinget stemte over dataspillspørsmål. Dette er norsk, det er lokalt, det tar pulsen på spillbransjen i Norge. Nemlig et representantforslag som skal omhandle et løft til den digitale spillkulturen. Og de hadde 6 punkter i forslaget. Alle ble stemt ned.
Ja. Jeg reagerer litt på Stortinget stemte over dataspillspørsmål som tittel. Det burde være noe, burde ha vært litt mer for å prøve å lokke inn flere. For det er ikke så mange som, mange stopper på Stortinget og stemte og dataspillspørsmål. Det er liksom flere sånne ord som støter bort folk egentlig her, i min vurdering.
Kan det ha vært en killer overskrift her, Lars?
Forkastet dataspillforslag, et eller annet, ikke sant? Så måtte man lure på hva var de her spørsmålene, og så kanskje et sitat oppi her eller, men sant, de stemte jo for noe av oss. Jeg ser potensialet, men det er en fin sak da. Det er dataspillpolitikk. Jeg vet ikke om det blir mest lest på Pressfire, men det er viktig, vil jeg si.
Hva blir karakteren?
Det blir jo en femmer her også, da. Det blir det. Ja da.
Jeg tenker det er relevant, men litt trekk for overskrittelsen av Lars sier, så vi lander på en fire her, tenker jeg.
Ok, 9 poeng. Skal vi se, det var 36 gamer. Hva blir det da? 18, 24, 32... Oh my god, 36 versus 39! Pressfire.no er denne uka Norges beste spillmedie. Det har ingenting med at vi samarbeider med de spillrevyen. Not at all! Vi tar ingen sånne insinuasjoner. Gratulerer, Pressfire! Deilige toner fra Animal Crossing, der det var balsam for sjela i starten av covid. Det spillet, det hjalp mange.
Det var ikke dumt, nei, sjø.
Ja, bra spalte jeg fant på sparket der. Neste uke så skal vi ta i Harstad mot Harstad-tine.
Let's go.
Let's go, baby. Vi skal anbefale stuff og ting. Jeg har den mest relevante, så jeg kan begynne. Fordi på Netflix så ligger det en film som heter Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, som handler om revolusjonen i 2014, da han tidligere presidenten, som lurte hele Ukraina ved å love, yes, nå skal vi samarbeide med EU, vi skal inngå EU-avtale, vi skal søke medlemskap. Og så på bakrommet så drev han jo bare å deale med Putin. Vilt med korrupsjon. Og så han lurte jo hele folket ved det samme dag som de skulle signere med EU og sånn, så bare nei, vi signerer med Russland. Jeg ombestemte oss. Og det ble jo til en revolusjon. Folk samlet seg på et sånt der torg i byen. Flere og flere folk samlet seg, ble sånn, de var jo der i mange, mange dager, og så ble de jaget bort av politiet med kølle, men så kom de tilbake, og så bygde de barrikader. Altså, det ble mer og mer sånn der militært på en måte, med skjold og hjelmer, og ikke skytevåpen, det hadde de ikke, det var det bare de forsvarsstyrkene til det ukrainske regjeringen som hadde. Det ble ganske brutalt etter hvert. Det var jo 200 mennesker som døde i løpet av de fire månedene her. Og alt er jo filmet. Ja.
Det var vel det første forsøket til Putin da, eller et av de første, ja, forrige.
Det var jo det. Og han endte jo med at presidenten flykta i eksil til Russland, fikk asyl hos Putin, og de fikk demokratisk valgt ny president og så videre, som har ledet inn til der vi har havnet i dag. Men det som var fascinerende med det, for jeg har jo veldig... Man har jo et veldig behov for det, sånn avmakt og sånn, så jeg hadde jo veldig behov for å lære mer om Ukraina, og jeg tenkte den filmen var et greit sted å starte. Det er mye ungdommer, det er en sånn 12-åring som er med her, det er en 16-åring. Han, det er unge folk, altså når du ser det her så tenker jeg, det er de her nå som sitter og skal forsvare seg mot sovjeterne, akkurat de samme folkene. Det har gått 6-7 år siden det der, så... Ja, de virker som et rimelig bestemt og modig folk.
Ja. Absolutt.
Jeg husker jeg så den for noen år siden, den dokumentarfilmen her. Den er svært bra. Mm. Så det er en solid anbefaling.
Jeg leste om solsikke mangelen, eller hva den var. For nå er det en sånn mangel på det, og det stod i en sak at alle arbeidere på fabrikken, de blir med i militæret i stedet. Så det blir ikke noe solsikke olje til oss i Norge.
Det får vi klare oss uten. Ok, Lars, Jesus, ja. Lord.
Ja, vet du hva, jeg har gått tilbake på det jeg tenkte jeg skal anbefale, så nå går jeg heller videre på Ukrainesporet, fordi vi hadde jo en gjest i Spillrevyen i går, kom ut på tirsdag, og kom med sterke fortellinger om hvordan det er å jobbe med spillutviklere i Ukraina. Så jeg tenker at alle bør høre og få med seg mer info rett fra bomberommet i Ukraina, og hvordan han Bogdan og gjengen har det der, og hvordan det er å sitte og være norsk spillutvikler og skrive ut spill om bare kort tid. Og så han du, som er blitt din venn, og som du begynte å lage spill med for 10 år siden, han sitter og skjuler seg i frykt med familien sin. Så det var sterkt å høre. Så det anbefaler folk.
Ja.
Kan ikke gjøre annet enn å stille meg bak den anbefalingen. Da har vi Mats til slutt da.
Ja, jeg har en litt sånn spesifikk anbefaling, men det er en ganske allerede funksjon. Det er noe integrert i hele Google-økosystemet som heter Google Watchlist.
Ja.
Så hvis du er i Chrome-nettlesen din, og du er logget på med Google-brukeren din, hvis du googler en film eller tv-serie, så har du en et lite flagg du kan trykke på. For det kommer opp en sånn her, en liten infoboks til høyre.
Okay.
Og da er det et sånn lite flagg du kan trykke på, som er en sånn Watchlist-funksjon. Med denne har jeg lyst til å se. Og så har de, nylig har de også lagt til en versjon, en feature som er «Dette har jeg sett». Så du kan liksom, du kan markere ting som du har lyst til å se, og som du har sett. Men, og det er en helt ok sånn kjernefunksjon. Du kan også gå inn på, hvis du bare skriver my watchlist i Google, så kommer du til faktisk watchlista di. Men, det som gjør det virkelig bra er, hvis du har en enhet, enten en Android eller en Google TV-enhet, så støtter Google Watchlist, så kan du få det opp på TV-en din når du skrur den på. Så er det i linje med dette er ting du har lagt til i Watchlist, og så merker den automatisk hvis du har en tjeneste hvor du kan se den filmen eller se den TV-serien. Så hvis jeg har liksom lagt til en film jeg har lyst til å se, og så setter jeg meg skrur på TV-en min, og så går jeg ned, for det er jo flere sånne karuseller, du har liksom continue watching anbefalt, og så har du en som heter My Watchlist, og da henter han inn de tingene som du har i nettlesen din, eller hvordan en enhet du var på, lagt til i watchlisten da. Så det har brukt det siste par månedene, og det har fungert overraskende bra, for plutselig så dukker det en film opp på en strømmetjeneste som ikke har vært der tidligere, og da kommer den inn der, på den karusellen.
Ja. Yeah.
Så det er slitt litt nå med at jeg abonnerer på ganske mange forskjellige enheter, eller jeg beklager strømmetjenester. Du har liksom HBO Max, Disney, yeah. Amazon Prime, Netflix, Viaplay, og yeah, altså, det blir så mange. Så jeg sliter litt med å ha det der oversiktsbildet. Og da, hvis jeg er flink å bruke denne funksjonen på filmer og tv-serier, så burde jeg ha ganske bra kontroll på det.
Jeg lager liste over ting, som jeg kommer over tips til ting jeg bør si og sånn.
Jeg har hatt sånn Google Docs-greier selv, men hvis dette fungerer sånn som jeg tror det fungerer, så kommer det til å hjelpe meg i hvert fall.
Ok, Google Watchlist, spiller vi igjen av Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Lars trenger ikke sånn Google Watchlist, han bare sett på Missing in Action, eller Out for Justice, eller Nico, så er han fornøyd. 80-tallet forever. Litt, denne episoden er spilt inn på mandag. Vanligvis spiller vi inn på tirsdag, men jeg har spillquiz på tirsdagen denne uka, så vi måtte spille inn på mandag. Og da har vi glemt å samle inn lyttebidrag. Hvordan skal vi løse det? Vi kan jo bare reide andre podcaster sine lyttebidrag, det har vi gjort før.
Det kan vi gjøre, men vi har fått 8 innspill. Jeg vet ikke hvor bra det
er. Ja, men da tar du de.
Vi kan kikke. Skal vi se først, Simon Rudløkken lurer på om tamburin, er det undervurdert?
Jeg må google tamburin, for jeg glemte av hva det er.
Det er sånn
tromme med sånne små tallerkener rundt rammen, og så slår du på den, og så blir det sånn bom lyd samtidig som det blir sånn krr, lyd. Brum, krr, krr.
Ja. Vil si den har nok sin gode plass i musikkverden.
Jeg som har korpsbarn, i hele livet mitt, det har vært tamburina i ulike settings. Du har kommet i barneselskap, eller musikktimene på skolen og sånn. Hver gang jeg tar opp en tamburin, så tenker jeg yes, og så slår jeg 2-3 ganger på den tromma, og så bare alright, that's it. Okay, det var begrenset at det er instrumentet.
Jeg skal ramse opp noen sanger som bruker tamburin.
Wheels, hey Mr. Tambourine Man. Det er til og med vi har en hel sang til en tamburinmann.
Her er Wheels med Foo Fighters, bruker tamburin. Go Your Own Way, Fleetwood Mac. California Dreamin', Mamas and Papas.
Wow. Nice.
Sherry Sherry med Neil Diamond. Day Tripper med Beatles. Hey Jude med Beatles.
Ja, det er jo vanlig sånn der bak. Men er det en tamburin som er tromme, eller er det bare den ringen? Fordi den ringen fungerer jo egentlig bra. Det er ofte vokalisten har litt sånn lite å gjøre.
Det er jo med sånn skinne på toppen, og de er klare.
Ja, det er det jeg har tenkt på. For det finnes jo også en som er uten skinne.
Jeg tenker bare på den håndholdte som vokalisten går rundt. Han har lyst til å være litt med, ikke sant? Under en gitarsolo.
Ja, men jeg tror tamburin er sånn, det er perkusjon.
Ja, det er et perkusjonsinstrument, men det er jo triangel også, er jo et perkusjonsinstrument.
Ja, det er sant. Triangel, det er bare du slår på det.
Jeg lurer på hvem som klarte å overvise det norske skolevesenet om at alle klasser burde ha en triangel stående klar. For det
er en veldig klar tone. Men nei, tamburin er bra den, spesielt i Bob Dylan-låten. Kom igjen, Lars, få høre. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to.
Jeg har hørt veldig lite på denne fyren der, altså.
Kan du ikke? Jeg så en sånn Bob Dylan hyllest konsert fra 90-tallet. Det var litt gøy, fordi den er jo 25 år gammel, siden den var spilt inn. Så det var bare sånne superkjendiser fra den tida. Altså før alt det råtne driten vi har nå, Justin Bieber.
Ja, han er jo stor. Men er det noen motsetning? Er man enten en sånn Neil Young-fyr eller en
Paul Young-fyr? Nei, Neil Young var jo med på den konserten.
Jeg tror Neil Young mellom Bob Dylan og Neil Young.
Neil Young, du kan like jo keep on rocking in the free world.
Bruce.
Alrighty then. Stian Skjerven vil gjerne høre den dummeste anti-Russland-aksjonen vi har sett hittil. Hannes er skraphandler som nekter å selge deler til russiske mopeder og campingplasser som nekter russere adgang. Ja, det er et godt spørsmål. Hvor mye skal man fucke med Russland og deres innbyggere for å markere og tvinge dem til å slutte å angripe Ukraina? Ja. Og hva er det dummeste? Jeg vet ikke.
Nei, det er jo et godt spørsmål for så vidt, men ja.
Sånne Twitch-folk, Twitch-streamere, de bare, ja, dette, nå er konflikten snart løst, jeg får ikke lov å streame på Twitch, sa Russe. Meget sarkastisk.
Ja.
Har du sluttet å spille Tarkov, Mats?
Hva du sa, beklager?
Har du sluttet å spille Tarkov?
Jeg har sluttet å spille Tarkov, men det er mest på grunn av Destiny 2 og Elden Ring. Men jeg tenker liksom... hvis du skal ha en anti-Russland-aksjon, så er det jo noe som må legge press på Putin og det Kreml, og altså det militærmaskinen i Russland. Du kan ikke legge press på uskyldige mennesker, hvordan Putin, som om Putin driter totalt i, liksom. Da, så det er jo vanskelig.
Men det er jo det som er poenget med en streik, ikke sant? Nå slutter pilotene å fly. Det går utover sinnssykt mye folk. Får ikke lov å fly. Men så skal liksom... opinion snu mot ledelsen i SAS, og SAS skal tape masse penger, så de må gi seg og inngå en strek. Jo, det blir litt sånn. Ja.
Ja.
Men det som hjelper mest, Mats, det er jo bare nekte å kjøpe olje og gass fra Russland, er det ikke det? Det er jo det de tjener penger på.
Jo, hvis du tar dem der de får pengene sine, så tipper jeg det, ting blir å skje ganske fort. Så, men problemet er at sånn som amerikanske Shell og sånn, kjøper jo fortsatt olje fra Russland, så Du trenger at de store aktørene må også ta litt ansvar. De kan ikke bare...
Men kan ikke amerikanerne bare slutte å kjøpe bensin på Shell, da? Det er jo sånn forbrukermakten funker.
Jo, men problemet er at jeg tror Shell raffinerer jo drivstoff og sender ut til masse forskjellige bensinstasjoner i USA, så du kan ikke bare dra på Shell-stasjoner, liksom. Eller slutte å dra på Shell-stasjoner.
Men de her... Men lastebilene og båtene og flyene som frakter oss ting, som vi er helt avhengige av, de kan vi vel ikke bare sette på bakken.
Ja, hva hvis vi lever uten alle de tingene i noen måneder til Russland kneler under alt presset? Jeg er ganske sikker på at folk kan offre litt for stakkars Ukraina. Jeg kan gjøre det i hvert fall.
Ja, du snakker det.
Du har ikke noen russiske våpen? Ingen Kalashnikov?
Nei, dårlig med USA. USA number one, baby.
Yes.
Ja. Nei, men det er et godt spørsmål, og det er absolutt noe som er relevant, og man burde tenke litt på. Ja. Slava Ukraina.
Slava Ukraina. Hva er neste spørsmål? Jeg vet ikke hvor du finner det spørsmålet, jeg har ikke oversikt.
Han, Joakim Strandberg, lurer på
pomfri
i rullekebab, yay or nay? Og jeg vil bare umiddelbart si nei.
Jo, det er dritig da.
Er det det?
Ja.
What? Blir det ikke soggy og jævlig? Pomfri i rullekebab?
Nei, det blir jo ikke det.
Det er jo liksom lukka inni med sausen og grønnsaker og kjøttet, og jeg vet ikke. Jeg liker min pomfri crispy og fin, og i fri luft. Ikke innestengt i en container.
Du må ha boksershorts på pomfrien, ikke briefs.
Men jeg har aldri spist rullekebab med pomfri, så jeg kan ikke uttale meg om det. Men jeg liker rullekebaben liksom clean.
Jeg har jo å dyppe pomfri i milkshake på McDonald's er jo en av mine nye guilty pleasures.
Ja, og det blir jo som en slags
det er søt og salt kombo, men det funker med pomfri inn i en rullekebab. Jeg er helt for det. Pomfri på pizza, gjerne det.
Allsidig, den er poteten.
Ok, vi kan ikke snakke mer om det. Hvem er våres favoritt? Hvem er våres favorittvalp I Paw Patrol spør Kristoffer Ghetto Boys.
Paw Patrol. Paw Patrol. Okay.
For meg er det selvfølgelig Zuma.
Zuma jeg tenker umiddelbart på en Marshall.
Marshall er jo helten, da. Ungene elsker han, så jeg går over Marshall.
Han er en trygg... En trygg
Jeg liker han Zuma, fordi han har en sånn talefeil. Han kan ikke si R. Så, men talefeilen hans forsvinner i den tredje sesongen.
Står men, på, men jeg ser nå at han Marshall en dalmantiner. Det er jo litt bummer. Kan vi oppdatere...
Er det galt med dalmantiner?
De er liksom trasig hunderase, for de er så aggressiv.
Ja, det er det.
Han er jo brandmann, han er jo ikke aggressiv.
Jeg vil oppdatere svaret mitt til Hoskai, som en female cockapoo.
About chicka wow wow!
Jeg tror kanskje jeg blander... Vet du hva? Jeg beklager til alle dalmantiner, jeg blander dem med pudler. Jeg tror det er pudlene som er veldig aggressive.
Jesus, det er det dårligste lytterspalt ever. Kom igjen, la oss bli ferdig med det.
Jeg begynte å studere vilt weekend på Paw Patrol her, men ok. Ja. Ragnar Veien Tundal, hvordan spill gir vi 100 av 100? Hva våre 10 av 10, eventuelt 1 av 1, 1000 av 1000?
Altså, 10 av 10 jo 100 av 100. Det jo matematisk. Ja, ja. Så, ja, ja, ja. Så Elden Ring har vi jo gitt 100 av 100 allerede tidligere i dag.
Jeg har flere spill, sannsynligvis. Men da må jeg gå litt tilbake i biblioteket. Men jeg tipper jeg har 5 10 av 10 spill opp gjennom.
Ja,
tiden.
Vi burde ha en ruffelbua kanskje med, eller kanskje ikke ruffelbua, men lorbua, med alle de beste spillene.
De beste spillene, ja. Men ja, ferskeste må være Elden Ring. Ja. Helt enig.
Elden Ring, sykt bra.
Det var et arcade, det var et magasin, engelsk, på 90-tallet. Da kom det og gikk mange magasiner. The One, og det var et som heter Arcade, ja, som holdt på et år eller to. De hadde scores som gikk fra 0 i 1000 på spillene, så der fikk spillene 647 poeng. Det er den største skallen jeg har sett innen spillanmeldelse.
Jeg tipper noen spillutgivere var litt sur. Hvordan skal vi putte 500 på cover, liksom? Ingen som skjønner hva er det for noe, liksom. Ja. Anywho.
Han Trond Sinfor Borgersen lurer, sånn apropos arkadespill, hva er vårt favoritt arkadespill gjennom tidene?
Der, nå snakker vi.
Ja.
Det første, det absolutt første jeg tenkte på var Time Crisis, for det var så kult med de pistolene som hadde sånne sleide som bevegde på seg.
Det er kult. Det er utrolig kult å skyte.
Det har spilt mye. Jeg spilte veldig mye også.
Ja. Jeg tror det må være Star Wars-kabinettet der du skal fly til New Hope.
Trench run.
Ja, du skal fly en X-wing først utenfor dødshjerna, og så trench run, og så er det også noe på overflata. Det spilte jeg veldig mye på American Chicken and Burger, for det var jo det rattet som Luke Skywalker hadde. Altså, R2-D2 bak der, det var surround, først jeg hadde surround-lyd i et kabinett, det var veldig bra.
Jeg spilte mest Tekken der nede, husker jeg, på den samme lokale, men det het noe annet da.
Nå kom jeg på et arkadespill jeg likte veldig godt, og jeg husker ikke hva det heter, men det er sånn beat'em up hvor du kan spille en Punisher og masse sånne forskjellige Marvel-helter, Wolverine og... Ja, men jeg husker ikke hva det heter. Det spilte jeg mye.
Det jeg synes så kulest ut, og som jeg ville være god i, det sto på Spider-Man eller noe sånt, det var der X-Men-arkadespillet.
Ja.
Det sto sykt bløyt.
Det hadde jeg på Optic Blast. Saturn, husker
jeg. Optic Blast!
Optic Blast!
Tom Isaksen lurer på, hva er det beste butikkøllet? Det må jo være et utenlandsmerke, sier han. Men det er litt vanskelig spørsmål, fordi du får så mye øl i butikkene nå, som... Eller mener han liksom... Ja, eller hva menes egentlig med butikkøl? Fordi du får jo ganske eksotisk øl i butikken.
Men er det beste butikkølet han er ute etter?
Det kanskje må være... Han tenker sikkert på Carlsberg, på Tuborg, er det ikke sånn?
Ja, er det butikkøl han er ute etter?
1664.
Han skriver butikkøl.
Ok, ja.
Så ikke på Polen, da. Ja.
Nei, da blir det jo Blå Frydenlund. Det er min go-to, da.
Men krise, nå skal det være sebe. Skal ikke det legges ned?
Lunka sebe, Lars! Det er livet, det!
Jeg tenker jo bare på det. Jeg har aldri drukket noe sebe. Jeg har bare hørt det her rope der. Lunka sebe.
Det er jo faren til Mette Marit i den der, Sveno, i den der filmen En helt vanlig dag på jobben. Da kommer han med den. Han vil gjerne ha øl av lunka. Det, alkoholikere vil jo det, fordi da slipper kroppen å bruke energi på å varme den opp. Du tar opp alkoholen fortere når den er lunka enn hvis den er kald.
Holy shit, det er veldig trist.
Det er derfor du varmer opp tåteflaska til barnet, ikke sant? Spedbarn som skal ha melk. Det er derfor du varmer den opp, for da får du mest næring av melka. Hvis den er kald, så må du bruke kropp. Det er ikke noe farlig å gi deg kald melk. Det er bare mindre effekt.
Isbjørn Light går jeg for... Min all time, for tiden favorite.
Okay. Jeg synes alle sånne light øl smaker, er det noen sånn metallsmak av de?
Ja, kan det være at de er i sånn metallboks?
Nei, det er jo ikke det. Jeg drikker jo av glass. Mm. Frydenlund har jo ikke sånn, men det er noe,
jeg er med på,
det er noe sånn gluten, det mangler gluten ofte, ikke sant?
Det mangler gluten.
Frydenlund sitt blå fatøl er faktisk veldig smooth.
Ja, det er veldig godt. Klassik.
Ja, ja.
Var det det?
Ja. Nei, skal vi se. Don't mention the war, sier Morten Bengtsson Olsen. Ok, og til slutt. Hvis podcasten ikke hadde hett Lolbua, hva skulle den hette da? Vi hadde jo en del alternativ, men jeg husker ikke helt hva de var. Husker du det? Det var du som kom på Lolbua, husker jeg. Det var ditt.
Ja, det var det. Hva var det vi tenkte på? Navnet er jo alltid vanskelig, men Lolbua, rasjonale bak det var jo at det var en japansk otaku, en gamer som kommer til valfartet til Tromsø for å besøke Rorbua, og så med litt sånn rasistisk dialekt så blir det «Ah, Lolbua!»
Jeg vet ikke, var det det?
Ja, så var det Lars og Lonsen Bua, ja. Var jo av den andre kroken. Og så er det jo at Rorbua er nordnorsk, så vi ville ha litt sånn nordnorsk forankring.
Det er jo LOL og Rorbua. Jeg vet ikke, jeg tror, for meg var det ikke noe rasistisk.
Tenkte dere på Ruffelbua noen gang?
Nei, det var bare en naturlig arvtaker. Lmaobua har vi enda ikke laget. Ruffelmaobua.
Hva ville du kalt podcasten, Mats, hvis du fikk bestemme?
Aggressivt dårlig.
Men det er bra navn på noen podcaster. Spillmatic synes jeg er veldig bra, fordi det er hiphop og spill, og så er det jo den ikoniske plata til Nas som heter Illmatic. Så Spillmatic er veldig bra der. Og så har jeg fått med meg at en ny podcast som heter Spilluminati, den synes jeg også er bra.
What?
Spilluminati, det er bra navn. Det er inspirert.
Nei, det kom tilbake om 100 episoder.
Det er helt klart. Nei.
Ja, dette var det med...
Dette var det. Vi må takke produsentene, og nå må vi takke de i en veldig pro-ukrainsk måte.
Anbyt!
Er det pro-ukrainsk å si anbyt?
Ja, okay. Ja, hørte du ikke at det var en ukrainsk aksang?
Ja, det kan godt hende. Stakkars ukrainere. Ja, leve Ukraina, Kralnor.
Slava Duk Jarlsberg.
Slave? Jeg har en slave. Jørn Helge Nilsen er jo en nesten en Steven Seagal, så jeg vet ikke hvor det ligger i landskapet, men ok. Sukka Bliet.
Kenneth Kopekar 84 med sånn gul og blå stripe. Blå og gul stripe, beklager.
Ja. Onkel Stian bruker 5000 bitcoin på å leie Assassins Pro Ukraina.
Shant 59 med en stjelt russisk tanks.
TTM-eksempel står for trykke trynet med max power. Yeah baby.
Veldig bra. Og bare sånn til slutt, alle lyttere, vi prøver å tulle og le og alle sammen. Vi er har frynsete nerver, vi også. Lider av, hva heter det? Maktesløshet er vel det du snakker om, hvis det er Lars. Man føler seg helt maktesløs i dette. Så om vi klarer å muntre dere litt opp i hverdagen, så håper vi det funker. Vi trenger i hvert fall å prate med hverandre oss, tror jeg.
Tusen takk for alle som hører på. Vi setter jo pris på det. Takk til alle som støtter oss på Patreon. Nå kommer det reklamefrie versjoner av Ruffelbua, av... Lolbua, Rage Quit, Bildrevyen og Lykkes Univers og alt på Patreon først, før alle andre i teorien.
Takk for oss! Skal du noe, Mats?
Kos.
Kos.
free trade. Undercover of night.